Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Rusija smanjuje srede dotok gasa Evropi severni tokom 1 sa 40 na 20%. Iz Brisela poručuje da je to politički motivisano. Dogovor članica Evropske unije da smanje upotrebu gasa za 15%. Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć u gašenju požara. Zastupnički dom parlamenta Federacije BiH najavio raspravu o aktivnostima ureda visokog predstavnika. Schmidt ispunjava želje jedne stranke, kaže potpredsjednica Europskog parlamenta. U utorak se otvara Pelješki most. Nastava gradnje autoputa kroz sever Crne Gore tek 2024. godine. Potvrđeno 10 slučajeva majmunskih boginja u Srbiji, objavio Batut. U ovoj emisiji još možete čuti. Hrvatski premijer Andrej Plenković o važnosti Pelješkog mosta koji se otvara utorak.
Jučerašnji događaj u Sarajevu s ovim zaista neprihvatljivim, groznim prosvjedima, pa čak i prijetnjama visokom predstavniku Kristijanu Schmidtu pokazuju da je nama most nužan. Ovaj most nije luksus, on je Hrvatskoj nužnost.
Albanci sa juga Srbije kažu odluci da učestvuju na predstojećem popisu. Kuitim Sadriju, direktor Centra za monitoring iz Preševa.
Očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca. Očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom, a potom te proizvode prodaju pored puta Doboj Teslić. Sabrije Agić tako dopunjuje kućni budžet.
I donijela sam, eto sad, priško otrgnuto, brala bamiju, brala pakliđan, paprike, borim se i staću.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre vesti iz regiona i sveta. Savjet ministara Bosne i Hercegovine zatražio je međunarodnu pomoć u gašenju požara u zemlji. Najkritičnija je situacija na području parka prirode Blidinje na jugu BiH te nacionalnog parka Sutjeska na jugoistoku zemlje. Požare u BiH gase helikopteri oružanih snaga Bosne i Hercegovine, helikopterski servis entiteta Republika Srpska, kao i kanaderi helikopter iz Hrvatske. Bosna i Hercegovina ima 7 helikoptera za gašenje požara, ali nema ni jedan avion za tu namenu. Toplotni talas izazvao je požare u nekoliko evropskih zemalja. Stotine vatrogasaca pojačanih jedinicama iz susjedne Njemačke borilo se utorak sa šumskim požarom u Češkom nacionalnom parku, treći dan nakon što je vatra uništila kuće i primorala vlasti da evakuišu sela. Požar na Njemačkoj granici, koji pokriva oko 30 hektara u popularnoj turističkoj oblasti, doveo do širenja dima koji se osjetio širom Češke, uključujući glavni grad Prag, udaljen oko 200 kilometara. Osim vatrogasaca iz Njemačke, češkim vatrogascima su u pomoć priskočile još i kolege iz Slovačke, Poljske i Italije. Od nedelje je na stotine ljudi napustilo svoje domove. Nema podataka o povređenima, sumnja se da je ljudski nemar uzrok požara. Nacionalni park Češka, Švajcarska, popularna je turistička atrakcija, prikazan je u brojnim filmovima, uključujući i Hronike iz Narnije. Veliki šumski požar koji izbio u ponedjeljak u Brandenburgu na istoku Njemačke, u utorak se proširio na površinu od 800 hektara, što je ekvivalentno veličini od oko 2000 fudbalskih terena. Vlasti na severu Grčke već šesti dan se bore sa razornim požarom u nacionalnom parku Dadije u Evrosu. Vatra je opustošila 100 kvadratnih kilometara parka. U Španiji su se stabilizovala 3 šumska požara u regionu Kastilje i Leona, a veliki požari koji su pustošili Galiciju su pod kontrolom. Požar na severu Tenerifa nije ugašen, ali je prestao da se širi. Zemlje članice Evropske unije su odobrile hitan plan za smanjenje potrošnje gasa uz kompromis za ograničavanje rezova nekim državama, dok se pripremaju za dalje rusko smanjenje isporuke ovog energenta. Ministri energetike Evropske unije su utorak odobrili prijedlog da sve članice dobrovoljno smanje potrošnju gasa za 15% sljedećeg mjeseca do kraja marta. To smanjenje moglo bi da postane obavezno u hitnim slučajevima, ali ministri su se složili da izuzmu brojne zemlje i industrije nakon otpora nekih vlada prvobitnom predlogu Brisela da se uvede obavezujuće smanjenje od 15% za svaku državu članicu. Europska unija je pozvala svoje članice da štede gas i skladište ga za zimu kako bi nadoknadile potencijalno potpuno isključenje ruskog gasa kao odmazdu za sankcije Zapada zbog rata Moskve s Ukrajinom. Iz Gazproma su saopštili da će dotok gasa prema Njemačkoj kroz gasovod Severni tok 1 biti smanjen od srede na 33 miliona kubnih metara dnevno zbog zamjene još jedne turbine. To je polovina sadašnjih kapaciteta koji su već smanjeni na 40% pre ruske invazije na Ukrajinu. Cena gasa u Evropi danas je prvi put od početka marta premašila 2000 dolara za 1000 kubnih metara, prema podacima sa londonske berze.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Građani su se drugi dan okupili na protestu ispred ureda visokog predstavnika BiH, za razliku od skupa dan ranije pred OHR-om, manje građana i bez političara. Zahtevi su sprovođenje svih presuda Europskog suda za ljudska prava protiv BiH u vezi sa izborima, a ne parcijalne odluke. Potpredsjednica Europskog parlamenta Katarina Varli tvrdi da visoki predstavnik Christian Schmidt želi da nametne izmjene izbornog zakona u BiH i da je to ispunjavanje želja jedne stranke, kako je istakla, javlja Dženana Karabegović.
Okupljeni građani su se razišli nakon što su ponovili zahtjeve visokom predstavniku Bosne i Hercegovine Kristijanu Šmitu u vezi s izmjenama izbornog zakona. Insistiraju na donošenju odluka kojima bi visoki predstavnik riješio pitanje provedbe presuda Europskog suda za ljudska prava u vezi sa izborima u Bosni i Hercegovini, odnosno da omogući svim građanima da budu birani u najviše državne institucije, Dom naroda, državnog parlamenta i predsjedništvo BiH, bez uslova da pripadaju jednom od tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, govori Sanjin Sinanović.
Insistiramo da se implementira presuda, odnosno presude Evropske ljudska prava, da je glas jedan na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine.
Europski sud za ljudska prava donio je 4 presude protiv Bosne i Hercegovine u vezi sa izborima, a Ustavni sud BiH jednu. Nijedna nije provedena, zbog čega građani koji se ne izjašnjavaju kao jedan od tri konstitutivna naroda ne mogu biti birani u Dom naroda i predsjedništvo BiH. Bojan Šošić.
Ove presude nama garantuju i zahtijevaju od Bosne i Hercegovine da revidiraju i Ustav, ali i izborni proces u smjeru određenih preporuka koje uključuju i otklon od pojma konstituentnih naroda koji je nama trenutno građen.
Iz OHR-a još uvijek nema zvanične reakcije, a o sadržaju moguće odluke spekulira se u medijima i među zvaničnicima. Odluka, iako nepotvrđena, odnosi se na način izbora delegata u Dom naroda Federacije. Ocjene u javnosti su da takva odluka na ruku ide isključivo Hrvatima u entitetu Federacija i da vodi u nove etničke podjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Podaci Evropske implementacijske mreže navode da polovina presuda Evropskog suda za ljudska prava se ignoriše širom Evrope. Ukupno 47% presuda koje sud izrekao u posljednjih 10 godina još uvijek čeka na provedbu. Blizu 1300 pravosnažnih presuda čeka na izvršenje. Što se tiče zemalja Zapadnog Balkana, Albanija kotira najgore sa 78% neizvršenih presuda u posljednjih 10 godina. Slijedi Bosna i Hercegovina sa 36%, Sjeverna Makedonija sa 33%, zatim Srbija i Crna Gora sa 19%. Podaci za Kosovo nisu uvršteni. 47 država potpisnice su Europske konvencije o ljudskim pravima, sve zemlje u Europi osim Bjelorusije. Na slobodnaevropa.org u sekciji infografike potražite mapu koja pokazuje evidenciju o implementaciji vodećih presuda Europskog suda za ljudska prava.
A večera se svečano pušta u promet Pelješki most, kojim će se Dubrovnik i na južni deo Dalmacije povezati sa maticom zemlje i više neće morati da se prelazi teritorijom BiH kod Neuma. Radi se o projektu vrednom 400 miliona evra, od kojeg je 85% bespovratnih evropskih sredstava, beleži Eni Zebić.
Pelješki most za Hrvatsku je nužnost, kazao je predstavljajući monografiju o njegovoj izgradnji danas u Dubrovniku hrvatski premijer Andrej Plenković.
Jučerašnji događaj u Sarajevu s ovim zaista neprihvatljivim, groznim prosvjedima, pa čak i prijetnjama visokom predstavniku Kristijanu Šmitu, pokazuju da je nama most nužan. Ovaj most nije luksuz, on je Hrvatskoj nužnost.
Podsjetimo, više tisuća građana je u Sarajevu ponedjeljak, a nekoliko desetaka njih utorak, prosvjedovalo zbog nepotvrđenih informacija da će visoki predstavnik u BiH, Christian Schmidt, nametnuti izmjene izbornog zakona BiH. Bošnjačke političke stranke i stranke građanske opcije tvrde kako će to biti učinjeno na inzistiranje HDZ-a BiH i uz lobiranje hrvatskog premijera Plenkovića, koji je predsjednik hrvatskog HDZ-a. Plenković na predstavljanju kazao kako će Most biti ostavština njegove vlade, čije se otvaranje događa u godini punoj dobrih vijesti za Hrvatsku.
Ovo je velika godina za Hrvatsku. Euro, Schengen, Pelješki most, otvoreni pregovori za OECD, najviši kreditni rejting ikad. Pomoći ćemo opet ljudima u energetskoj krizi kao što smo u COVID-u. Moramo biti svjesni da smo sretni da smo ovo doživjeli. A opet zahvalni svima koji su dali doprinos.
Pelješki most između Komarne na Jadranskoj obali i Brijesta na poluotoku Pelješac otvara se 28 godina nakon što se ideja o prometnom povezivanju Dubrovnika s maticom zemljom pojavila i dvije decenije kako se krenulo sa prvim projektima. Most je projektirao slovenski ekspert sa svjetskim referencama Marijan Pippenbacher. Dug je 2404 metra i visok 55 metara, a gradila ga je kineska kompanija CRBC. Izgradnja mosta stajala je 402 milijuna eura, od čega je 357 milijuna eura, odnosno 85%, bilo bespovratnih sredstava Europske unije. 10 godina brige lagano se pretvara u veliko veselje, kazao je projektant mosta, inženjer Pippenbacher.
Most djeluje u prostoru dosta smireno. Ono što je isto jako važno, most je simetričan, djeluje lagano i nije prepotentan u ovom prostoru, znači on ne strči. Uz to bih rekao da on jako mirno sjedi u tom krajoliku, a ovo je prelijepo more, ne, Hrvatska sa otocima, to je nešto čudovito.
On je posebno ponosan što tijekom izgradnje Pelješkog mosta nitko nije poginuo ni postao invalid, što je inače velika rijetkost kod ovako velikih projekata. Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić kazao je kako je pandemija korone bila najveća prijetnja realizaciji izgradnje Pelješkog mosta. Ceremonija puštanja mosta u promet započinje u 20:30, od ponoći kreće redoviti promet. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Crnogorska politička scena. Rezoluciju o ruskoj agresiji na Ukrajinu u skupštini ove zemlje potpisalo je 44 poslanika krajem februara. Pola godine kasnije rezolucija je uvrštena u dnevni red i očekuje se njeno usvajanje. Koliko je Crna Gora stabilna u osudi agresije Rusije na Ukrajinu i kako su se stavovi menjali od početka agresije, slušamo prilogu Anete Durović.
Skupština Crne Gore najoštrije osuđuje otvoreni čin agresije i vojne intervencije koje su preduzele oružane snage Rusije prema Ukrajini kao nezavisnoj i međunarodno priznatoj državi. Navodi se u rezoluciji koju su podnijeli poslanici Demokratske partije socijalista, Socijaldemokratske partije i Bošnjačke partije, a koju danas razmatra parlament. U tom dokumentu se ističe da Skupština apeluje na organe vlasti Rusije da hitno zaustavi vojna dejstva i prekine akt agresije kojim se direktno podriva suverenitet i teritorijalni integritet Ukrajine, uništavaju vojni i civilni objekti i ugrožavaju živote miliona ljudi, uglavnom civila. Također pozivaju se Ujedinjene nacije, OEPS, druge međunarodne organizacije i ostale države, a posebno članice Evropske unije i NATO-a, da iskoriste sva moguća diplomatska, politička i ekonomska sredstva u cilju odvraćanja Rusije od daljeg nastavka agresivnih dejstava na teritoriju Ukrajine. Skupština Crne Gore poziva vladu Crne Gore i sve političke i društvene subjekte u našoj državi da bezrezervno, otvoreno i nedvosmisleno osude ovaj akt agresije, čije posljedice mogu biti nesagledive po evropski i svjetski mir i bezbjednost, a time i stabilnost regiona kojem Crna Gora pripada, ističe se u dokumentu. Usvajanjem rezolucije Skupština bi prema dokumentu iskazala i punu podršku do sada preduzetim mjerama od strane Evropske unije i partnerskih država na suzbijanju akta agresije i potpunu spremnost da Crna Gora svoju politiku do kraja usklađuje sa svojim saveznicima u skladu sa univerzalnim principima pravičnosti i potrebom uspostavljanja mira na području koje je pod agresijom. Podsjećamo, Demokratski front je 25. jula u parlamentu tražio da se sa dnevnog reda povuče predlog rezolucije o ruskoj agresiji na Ukrajinu, jer su ga, kako su objasnili poslanici tog političkog bloka, predložili oni koji su danas ministri, a ne poslanici. Ovo je rezolucija koja je u skupštinskoj proceduri potpisana od Raška Konjevića, Fatmira Đekija, Marte Šćepanović i Ervina Ibrahimovića. Čak i ta neformalna prepiska koja postojala postoji samo od dva kluba. Ovdje nije riječ o povlačenju našeg, već predloga koji je na dnevnom redu suprotno ustavu i zakonima, kazao je Slaven Radunović iz Demokratskog fronta. Iako vlada nije pokazala nedvosmislenu podršku osudi na rusku agresiju time što je odlagala pridruživanje sankcijama Evropske unije, građani Cetinje jesu. Cetinje je jedini grad na prostoru Balkana, ali i Evrope u kojem su svakodnevno organizovani skupovi podrške Ukrajini, a učesnici su svakodnevno farbali po jednu pločicu na Dvorskom trgu u bojama ukrajinske zastave. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o odluci da pripadnici albanske nacionalne manjine iz opština Bujanovac, Preševo i Medveđa učestvuju na predstojećem popisu stanovništva u Srbiji u oktobru. Kako prenosi Branko Vučković, oni su bojkotovali prethodni popis 2011. a sada su odlučili da učestvuju nakon što je vlada Srbije usvojila sve njihove primedbe.
U Srbiji su u toku poslednje pripreme za popis stanovništva, domaćinstava i stanova koji će biti održan u oktobru, a juče je otklonjena i poslednja neizvesnost vezana za učešće Albanaca sa juga Srbije, koji su bojkotovali prethodni popis održan 2011. godine. Ragmi Mustafa, predsjednik Demokratske partije Albanaca, podsjeća da su pripadnici albanske nacionalne manjine prošli popis bojkotovali zbog, po njegovom mišljenju, neregularnih uslova. On za Radio Slobodna Evropa kaže da su uslovi za popis sada znatno bolji nego 2011. godine.
U novim formularima je naznačena i rubrika gdje se prikazuje i nacionalna pripadnost, zatim formulari koji su pripremili su i na albanskom jeziku, popisivači isto tako će biti izabrani i Albanci, instruktori su u toku izbora, ima dosta i Albanaca koji su konkurisali i za instruktore, to znači da u odnosu 2011. godine su poboljšali uslove popisivanja stanovništva.
Popis priprema, organizuje i realizuje Republički zavod za statistiku, koji deo poslova obavlja preko 161 popisne komisije. One su već formirane u svim opštinama, među kojima su i opštine na jugu Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Visar Memeti, šef kabineta predsjednika opštine Preševo, Šćiprima Arifija, rekao je Radiju Slobodna Evropa da opštinska komisija u tom gradu ima 5 članova, od kojih su 4 Albanci. Nacionalni savjet Albanaca je pre 3 godine uputio zahtev nadležnim državnim organima i zatražio od njih da se otklone sve prepreke zbog kojih je albanska zajednica 2011. godine bojkotovala popis. Ragmi Mustafi, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca, kaže za Radio Slobodna Evropa da je utvrđivanje tačnog broja stanovnika albanske narodnosti u Srbiji izuzetno važno za tu zajednicu, jer se budžetska sredstva lokalnim samoupravama i nacionalnim savjetima opredeljuju proporcionalno brojnosti nacionalne manjine. Zbog bojkota prošlog popisa evidentirano je višestruko manje građana albanske narodnosti, što je rezultiralo brojnim restrikcijama.
Zbog bojkota popisa stanovništva u albanskoj zajednici bile restriktivne mere što se tiče i transfernih sredstava, bio umanjen negde od 30 do 40% i da je sama predstavljanje albanske zajednice u samom nacionalnom savetu jeste manjenje od 29 članova na 15 članova.
Zbog bojkota popisa Albanaca 2011. godine, procenu broja stanovnika u 3 opštine juga Srbije uradili su eksperti međunarodne zajednice, po kojoj je opština Bujanovac u toj godini imala 38.300 stanovnika, opština Preševo 29.600 i opština Medveđa 7.440 stanovnika. Državni organi i institucije su se međutim u svom radu isključivo oslanjali na zvanične podatke dobijene na popisu, po kojima je u celoj Srbiji živelo tek 5.800 pripadnika albanske nacionalne manjine. Kujtim Sadriju, direktor Centra za monitoring i istraživanje u Preševu, smatra da je popis koji će biti održan u oktobru prava prilika da se utvrdi tačan broj Albanaca koji žive u opštinama Bujanovac, Preševo i Medveđa i da se u budućnosti otklone svi apsurdi izazvani bojkotom iz 2011. godine. On za Radio Slobodna Evropa kaže da građani tih opština nakon oktobarskog popisa očekuju povratak nekadašnjih prava.
Ako je državna spremna da stvarno poštuje manjine, naročito Albanaca u jug Srbije, očekujemo da se vrati osnovni sud, očekujemo da se povećava broj odbornika u Nacionalni savjet Albanaca, očekujemo da se budžet i opštine Preševo, Bujanovac i Medveć uvećava, da imamo prilike za investicije i za druge stvari.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Panika zbog Olene.
Ukrajinka zarazila HIV-om desetine osoba u Bosni i Hercegovini.
Zdravično, zdravično. Olena Popik je virusom AIDS-a zarazila više od 5000 ljudi u Bosni.
Olena Popik kao rođendanski popik.
Slučaj Olene Popik. Popikova je na početku bosanske karijere koštala 500, a pred smrt cijena joj je pala na 20 maraka.
Prije skoro 20 godina u Mostaru je preminula Olena Popik.
Dan kada je preminula Olena Popik će nažalost zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Ukrajinka, žrtva trgovine ljudima i prisilne prostitucije.
Ta je priča bila identična kao i svim pričama. Dođi vamo, radit ćeš, obećavamo ti dobru plaću.
Imala je 21 godinu.
Cijela ta neka priča oko Olene Popik nas je podsjetila na BiH narod.
Da li je BiH išta naučila iz ovog slučaja?
Nekad su to bile javne kuće, takozvane, koje se nalaze na prostoru Bosne i Hercegovine. Danas se to uglavnom radi pod krinkom ovih salona za masažu.
Kako se danas reguliše trgovina ljudima?
Mi danas imamo sigurno na ulici 10 puta više profesionalaca koji znaju prepoznati elemente bića trgovine ljudima.
Profit od trgovine ljudima jednak je trgovini oružjem.
Nikad niko u svijetu nije u kojem periodu istorije nije uzmanjiše tako neko pojavu znači.
Podcast Sjećaš li se Olene Popik slušajte na Radiju Slobodna Evropa 30. jula.
Oko 70 volontera iz 7 europskih zemalja i Sjedinjenih Američkih Država pomažu starijim osobama na području Srebrenice i Bratunca. Pored toga, angažovani su i završetku radova staračkog doma i ambulante u Potočarima u blizini memorijalnog centra, te u poslovima oko uređenja kampa u naselju Pale kod Srebrenice. Volonteri se druže sa starijim i bolesnim osobama, pomažu im u kućnim poslovima, a neka deli ručak koji se priprema za 130 korisnika, zabeležio Sadik Salimović.
Ovo je 17. put da Emaus realizuje međunarodni kamp u Potočarima kod Srebrenice na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Mirela Ahmetbegović, koordinator kampa.
70 volontera iz različitih zemalja, većinom iz Bosne i Hercegovine, ali također iz Turske, Engleske, Jordana, Rumunije, Srbije i Sjedinjene Američke Države. Što se tiče aktivnosti, predviđene su kao i svake godine, naravno, primarno radne aktivnosti.
Kamp u Potočarima postao je pravi mamac za mlade volontere. Neki ovdje dolaze svake godine.
Ja sam Ener Pezirović, ovo mi je već treća godina na kampu i dolazim uvijek svake godine jer uvijek se upoznaju neki novi ljudi i bude lijepo. Jeste da se radi, ali družba je bitna posle rada.
Moje ime je Dado Latinović, ja volontiram za omladinski kamp Emaus. Ja se trudim da razbijem te predrasude barem za sebe i da napravim sebi jednu istinu i da napravim sebi jednu budućnost, da bude mi pozitivnija budućnost, da imam takav utjecaj na druge.
Zeynep iz Turske željela je da upozna ovaj kraj.
I am coming from Turkey. I am 23 years old and
kao studentica internacionalnih odnosa imala sam želju doći ovdje u Srebrenicu prvenstveno zbog pozadine koju i priče, historijske priče koja se veže za Srebrenicu. Kao volonterka sam već uključena u Mausove aktivnosti dva mjeseca, tako da moje iskustvo je Maus je rašta, imala sam rašta obaveze i dužnosti.
Edina Osmanović vodi porijeklo iz Srebrenice. Ostvarila joj se želja da može pomoći starim osobama.
Imam 21 godinu, iz Sarajeva sam. Ovdje sam prvi put na kampu. Baš mi je drago što sam ovom prilikom dio ovakvog projekta, da makar na neki način mogu pomoći.
Emaus realizuje projekt pod nazivom Jedan obrok dnevno i svaki dan obraduje 130 starijih osoba iz Srebrenice i Bratunca. Danijela Stanojević, rukovodilac ovog projekta.
Projekat Jedan obrok dnevno je počeo sa realizacijom 2016. godine. Mi smo tada imali 10 korisnika, a već sada imamo 130 korisnika na području opštine Srebrenica i Bratunca. Projekat je namijenjen za osobe treće životne dobi, osobe koje nisu u stanju sebe obezbediti taj obrok.
Dragan Čulom iz Srebrenice svaki dan dobije ručak na kućni prag.
150 maraka s moji lijekovi, ovo mi znači mnogo. Ovaj nas ručak spašava, jer ne bi se od penzije moglo, ne moglo, i lijekovi 150 maraka.
Promocija tolerancije i suživota moto je svakog omladinskog kampa u Potočarima kod Srebrenice, kaže Mirela Ahmedbegović, rukovodilac kampa.
Ideja samog kampa je, znači, da se mladi ljudi okupe na jednom mjestu kako bi radili, družili se, pomagali lokalnom stanovništvu, pomagali Međunarodnom forumu solidarnosti Emaus u našim humanitarnim projektima. Znači, ne, bez ikakvih predrasuda i barijera, bez obzira na etničku, nacionalnu, religijsku pripadnost, da se mladi ljudi na jednom mjestu druže i grade bolju zajedničku budućnost.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Sledi priča kako penzionerke i nezaposlene žene u okolini Tešnja zarađuju za život baveći se poljoprivredom. One prodaju povrće i druge domaće proizvode pored puta Doboj Teslić. Kome je skupo, nek dođe i pomogne u njivi, dobit će besplatno, kažu ove žene. Zabeležio Arnes Grbešić.
Raditi se mora jer se od penzije ne može živjeti, kaže Sabrija Agić iz tešanskog naselja Kraševo. Ona ima 72 godine i kućni budžet dopunjava baveći se poljoprivredom.
Sad je kubjaj povećao, 420 maraka. Voda, struja, lijekovi, moram rad, ne može to biti ni 10 dana od tu penzije. Gledaj kakva sam ja iz bašte, idem iz povrća i donijela sam, eto sad friško otrgnuto. Brala bamiju, brala pakliđan, paprike, borim se i šta ću.
Sabrija povrće prodaje nedaleko od kuće, pored puta Doboj Teslić. Pomaže joj čerka Sanela Smajlović. Njihovo povrće skuplje je u prosjeku za pola marke po kilogramu nego prošle godine.
Malo, ali ne možeš ti ovdje skuplje prodavati. Svijetu je skupo. Paradajz je 2,5, paprike 2,5, luk je kila 15 maraka bijelu. Krastavica marka i po. Crni patlidžan 2,5, šareni 3. Luk ovaj crveni je 2, ovaj dole ljubičasti je 3.
Malo poskuplo, nije puno, ali kakve su skupoće, opet ovo je malo nešto, malo. Nek svako dođe, nek mi pomogne, ja ću mu dat, nek nosi. Ali nek pomogne. Skupo je i gorivo, orat valja, pa frezat valja. Pa onda navodnit valja, ja plaćam vodu, navodnit valja, pa kopat svaki dan, pa radit, moraš radit.
Na štandu sa povrćem, pored magistralnog puta za život, zarađuje i Jazra Ogrić iz Kraševa kod Tešnja.
Narod ide u tržne centre, kupuje, tam im nije skupo, a kod nas im sve skupo. Što je domaće, što je friško, znači gleda ovdje da me obara s cijenu. A tam im nije skupo. A na osnovu goriva, na osnovu rećemo ulja, ja kad prodam ili kilu paradajza ili kilu paprike, ne možem uzeti litar ulja. To je faktički 5 maraka rećemo. Nas ne cijene poljoprivrednike. Nadkupci, uvoz, e tu. A ovako, mislim, ja imam svoje mušterija, sam zadovoljna.
Među njihovim mušterijama su Refika i Hasan iz susjednog Doboja.
Ovo mi je domaće najbolje. Većinom kupim kreputa ovako. Meni su cijene odlične, jer ja znam kako je rad. Ja sam radila zemljoradnju i sve razumim.
Zavisi, ko nema para, onda za njega je skupo i marka.
Ove žene prave i domaće džemove. Iako ima 72 godine, Sabrija Agić ide u berbu šipka na području Tešnja i Teslića.
Kad odim, naberem 20 kila, ja sama. Ovo je od prošle godine, a ona će biti u jesenju. U 10. možda 9. 10. mjesecu. Kad obereš, pa napraviš.
Iz Doboja za radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I to bi, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin.